Multai comenzi sian preparoin al la pli longa, por quel ciui la pli grava, nocto de la iaro. Ni antau gioie planas gin, sed accompanas gin ancau en pensigio pri la tempo passo, pri plenumitei au neplenumitei promesoi cae juroi da antau unu iaro, che la firma desiro che promesoi non votumatei certe estos en vivigitei. Do, jen la elemento de spero, kiu ligiras kun la baldau venonta lasta tago de la iaro. Eble ne ciui memoras, ke gia nomo, Silvestro, derivigas de la nomo de la papo, kiun la 31 de decembro memorigas la Catholica Ecclesio. La unuae mencioi prigi devenas el la 999 iaro, ciam la papo estis Silvestro la dua. Tiam aperis la profetajo de Sibila, auguranta la finon de la mondo giuste la 31 de decembro de citiu iaro. La profetajo ne plenumigis, cae homui unue scuitei de timo, explodis sekve per gioio cae euforio. Tiel comencigis la festado. Tiam ancau la papo la unuan foion transdonis la benon urbi et orbi, ciu tradizio dauras gis hodiau, cae dum relative longa tempo povis audi la benon ne internazia lingvo ancau esperantistoi dum la papadoi de Johano Paolo la dua cae Benedicto la dexesa. Solenei vespermangioi, nocto mesa tostado, bon desiroi pirotecnicajoi au pli poesiece, bengalai fairoi, musico, danzoi cae amuso, dis la blanca mateno, nun ciam pli ofte publica sub ciela amuso, ralaisata de televid stazioi, jen la bildo de nun tempai silvestroi. Sed al Pollando la silvestra tradizio venis nur en dec oca iarcento. Comencis gin la malnove pola nobelaro, ciu dum tiu ci exter ordinara nocto estis aranjanta pompaina bankedoin, en cies dauro oni tostis por la bonstato de la nova iaro, cae per vip clacoi estis forpelantei la iaron malnovan. Grandei baloi estis organizatei nur en la ricei domoi de la urba aristocrataro. Oni tostis per blanca deserta hungara vino, tocaio, dom la tir nomata mesa persono, estis pasiganta la tagon en familia rondo. Quelquie oni assertas che la maniero, kiel oni pasigas Silvestron, decidas pri la tuta nova iaro. Tiel oni volas amuzigi, danzi, pasigi la nocton cun personoi plei proximai, carai, amicoi. Sed antau ol pafos champan botelei corcoi, prefere oni redonu shuldoin, cae prunte prenitein obiectoin. Arrangendei aferoi estu fin faritei, disput aferoi clarigitei. Cun la silvestrei cutimoi, lingiras festa decoro de la heimo, cae ciel consilinde estas viscia branceto, ciu certigas successoin en diversei vivsferoi. La fridujo en la lasta tago de decembro estu plena. La monujo en havu bonaugure kaŝmetitajn kelkajn monbiletojn kaj nepres kvamon de la sankt-vespera karpo, kiun oni portu dum la tuta jaro. Tio auguras financan prosperon. En la montara regiono abundon estis certigantei poŝoj plenaj de moneroj. Oni estis metantei ilin ankaŭ en akvon dum la vespera sinbano. Malbonain rememoroin, oni notu sur paper pecoin, ciuin sekve oni forbruligu, cer tio signifas simbolan purigon kai forgeson. Tamen en la noviara tago oni ne uzu balailon, por ne forbalai felicion el nia vivo. Magian signifon havis la heima tur horlogio au mur horlogio, ciun tui post la nocto mezo necesis agordigi, cio estis certigonta prosperon al ciui familianui. Cun la silvestra nocto ligigas ancau ama uguroi. Por certigi al si am conceroin, oni consilis, cae consilas, vesti ion novan, quelcfoie rugian, cae aparte zorgi prisia bellezzo. Solecei inoi, ciui ne partoprenas silvestran balon, povas helpi al si, ensrutante en suoin iom da papaveroi, cio estos decidonta pri multei adorantoi en la proximigianta iaro. Oni credis ancau che la unua vira nomo audita de fraulino tui post la nocto meso estes tiu de la estonta edzo. Ja, Silvestro, signifas ancau comencon de carnavalo, cai iam giuste tiu periodei baloi estis certigontei al fraulinoi la occasion conatigi cun tauga candidato. Iui el tiui cutimoi estas observatei gis hodiau. Vere ricei estis polei popolei cutimoi ligite cun la nova iaro. Ini estis tre multei cae varis depende de la land regiono. Inter alie quelcloca oni bacis specialaen et panoin cae bulcetoin, ciui ciel donaco alla heimanoi, estis certigontai al ini sanon, felicion, cae prosperon. Dum speciale gast bacajoi servis cum la sama intenso alla gastoi. En la noviara tago, cae la tuta sekva semaino, oni auguris veteron cae ricolton por la tuta iaro. Ec de la unua de januaro, dum la sekvai dec du tagoi, necessis rigardi la cielon por diveni veteron de la uvicei monatoi de la iaro. Exemple, se la unua de januaro estis frosta, oni tractis tion kiel bon auguron por la tutiara ricolto, cae cio ci evidente speguligas en la popolei proverboi. Prosperon en la nova iaro auguras ancau la unua gasto en la domo. Se viro, tio estis bona signo. Se virino, kiel la unua aperis ce la dom soilo, tio povis signifi quereloin, cae embarasoin dum la tuta iaro. Virinoi preferis do ne movigi tiu tag exter la domon. Dum la noviara tago, same kiel post Christnaske, visitadis domoin knabetoi, ludante cae cantante, cun la espero ricevi donacoin en la formo de festei frandajoi, moneroi, au ec drinkajeto. Gis hodiau la noviara tago estas tradizia tago de visitoi. Ancau cum la noviara tago mem ligiras multei cutimoi. Exemple, oni consilas pasigigin en gioia harmonio, porca la tuta iaro estu felicia cae gaia. La frua el litigio, cae sin lavo per malvarma aquo tiu tage, estis garantionta sanon cae belecon, cae abunda festa tag mangio, mangio ricion dum la tuta iaro. Sen depende de tio, ciuin el la malnovae tradizioi cae cutimoi ni electos, la nova iaro signifas prescau en cies vivo novan comenzon, novan esperon. De quindec iaroi gi estas ancau monda tago de la pacio, lau proclamo de Papo Paulo la Sesa. Cae char la forto de la noviarei bondesiroi havas exterordinaran povon, char ili plenumidas, ciu specia prospero, felicio, pazzo, por ni ciui, cae por la mondo, dauru en la tuta 2018 iaro.